kassanum, overfishing. A sjónum við Peru var avur á metalja negv av ansjósum. Og nú jandrol trus arnum, vaks fiskiskapurinn etter hesan ansjósum brottlega, tui ui USA og ui Europa var stórur etterspurningur etter fiskarmjöli som kundu vera framlætt ur ansjósum. Allt sam flæri skip for a røyna, og a landi byggdu til viski a gera fiskarmjöli. Þetta kastaði negvan pening af sér, og í 1904 stafaði ein tríingur af útflutningsvírunum tjá Perú frá fiskamjöl. Men svo minkaði fiskskapurinn, og í 1906 voru svo að síja ongar ansjósir ettir. Overfishing hei bænt fyrirtæmum. Allur fiskutnavurinn fór að heysin, og fólk í 20.000 tali voru arbeidsleis. Einu 20 ár setni kom ansjósinar að trúiðatur. Það vústu sig að það var ekki bara overfishing som hefði gjörst enda á dæmum, men að breytingar við hafstreymunum og vefurlænum hefði negva síja. Fiskutnavurinn kom fyrir sig aftur. Ein stóru partur af elufórunum som verið nutt í Evrópa stafa frá fiskamjöli ur Perú.